Estamos traballando para implementar eses 14 kilómetros de carril bici ante a perda, en algún caso, de alguna praza, polo que se fixo simultáneamente tamén a creación de dous aparcamentos alternativos nos barrios da Residencia, do Castiñeiro, concretamente, pois en Ramón Piñeiro e Lamas de Prado, en ese entorno, para pois, poñer en marcha pois 69 novas prazas públicas e gratuitas de aparcamento e, polo tanto, cerramos agora este proceso no que vamos a destinar 171.000 euros para a creación deses dous aparcamentos alternativos, como decía, que en este caso pois, finalizamos o procedimento administrativo coa adxudicación á empresa Canarga SL desta actuación, que terá un prazo de execución de 10 semanas, é dicir, 2 meses e medio aproximadamente, e polo tanto, pois, xa adxudicado, pois poderá iniciar este procedimento, este traballo que se sumará pois, aos 7 xa distintos aparcadoiros alternativos que temos implementado en toda a cidade.